Вітаю наших шановних слухачоў. У ефірі Радіо Свабода ми пачынаем 128-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. «Аддаленасць і адданасць» – так назваў сваю новую кнігу малады паэт Артём Кавалеўскі, якая толькі што выйшла ў свет у выдавецтве «Галіяфы». Гутарка з аўтарам далей у нашай праграме. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», дзе сабраныя сведчанні сучаснікаў па гэтак званай справе філяматаў. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік Франц Сіўко, які жыве ў Віцебску. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. «Аддаленасць і адданасць» – так назваў сваю новую кнігу малады паэт Артём Кавалеўскі, якая толькі што выйшла ў свет у выдавецтве «Галіяфы». Ад каго ці ад чаго аддаляецца аўтар і каму ці чаму ён адданы, высвятляла ў яго нашая корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Господар Артём, ваша першая паэтычная кніжка «Адмысловыя гульні», выдадзеная 5 гадоў таму, зрабіла вельмі добрае ўражанне на чытачоў цёплым лірызмам і тонкім гукапісам. І ў новай кнізе чытачы чакалі сустрэчы менавіта з гэтым бокам вашага паэтычнага майстэрства. Але ў новай кнізе вы ім прапануеце не толькі адмысловыя паэтычныя гульні, але і прозу жыцця. Чаму?
Мне ў гэтай кнізе захацелася спалучыць уласна паэзію і лірычную прозу. Там у анатацыі напісана, што вершы і лірычная проза, яны не кантрастуюць, яны не супярэчнічаюць паміж сабою, а як бы узаемадапаўняюць адзін аднога. Спроба прозы, але такой вельмі пачуццёвай, вельмі лірычнай, вельмі плыннай, мне падалася вельмі такім лагічным працягам маёй паэзіі.
А ці не аддаляецеся вы тым самым ад паэзіі і не пачынаеце выяўляць адданасць прозе, пра што намякаеце і ў назве кнігі «Аддаленасць і адданасць»?
Я думаю, што не, таму што аддаленасць і адданасць для мяне гэта перш за ўсё пачуццёвыя катэгорыі, якія ўласцівыя ўзаемінам мужчыны і жанчыны. І фактычна вось гэтая новая кніжка, яна цалкам прысвечана вось гэтым узаемінам складанасці з аднаго боку, простасці з іншага, як гэта бывае ў жыцці.
Ваша пакаленне, пакаленне 30-гадовых беларускіх літаратараў, гэта людзі з універсітэцкай адукацыяй, аспірантурай, абароненымі кандыдацкімі, замежнымі стажыроўкамі і выкладчыцкай кафедрай. Вы таксама выкладаеце ў БДУ, займаецеся даследаваннем сур'ёзных літаратуразнаўчых праблемаў. Чым разбураеце класічны міт пра грамадскую адрынутасць паэта, пра гэткага валацугу, непрызнанага грамадствам? Гэта свядомы выбар новага пакалення?
Гэта вельмі здорава, што сёння сучасны паэт мае дачыненне з сусветнай літаратурай, можа ездзіць і пачувацца вельмі лёгка ў еўрапейскім кантэксце. Мне давялося пражыць, правучыцца цэлы год у Кракаве, у Ягеллонскім універсітэце, і я магу адразу сказаць, што мы, беларусы, са сваёй творчасцю досыць цікавыя вось нашым суседзям палякам, якія зараз у еўрапейскім звязі больш пачуваюцца, можа, еўрапейцамі, але беларуская літаратура, сучасная літаратура, яна вельмі адэкватна успрымае сябе вось у гэтым еўрапейскім кантэксце.
Новае пакаленне беларускіх літаратараў гэта яшчэ і ў адрозненні ад папярэднікаў дзеці вялікіх зрусіфікаваных гарадоў. Ды і час вашага сталення прыпаў на вірлівую калатнечу найноўшай айчыннай гісторыі, у якім беларускаму слову, будзем шчырыя, грош цана. Чаму ж ідуць маладыя прагматычныя інтэлектуалы ў беларускія паэты?
Як і звычайнае нармальнае савецкае дзіцё, я пачаў знаёміцца з беларускай мовай і вывучаць яе ў 3 класе агульнаадукацыйнай школы. вершаў. Адразу мне гэта было цікава. Адразу я адчуў, што гэта нешта натуральнае, хаця натуральнае звонку. Будучы ўжо падлеткам, быў, канешне, унутраны выбар, на якой мове пісаць, бо я пісаў і па-руску, хаця пачаў пісаць адразу свядома па-беларуску. Потым быў пераход на рускую мову. Ведаючы польскую мову, бо я навучаўся ў польскай гімназіі, я пісаў яшчэ і па-польску. Гэта такая класічная беларуская сітуацыя, што вось мы выкарыстоўваем мовы нашых вялікіх суседзяў. Але ўсё ж такі свядома я прыйшоў да той думкі, ці то сэрцам, ці то галавою, зараз ужо цяжка сказаць, што ўсё ж такі тут, на гэтай зямлі, трэба пісаць, ствараць на гэтай мове, бо яна ёсць, яна не памерла і не памрэ, я ў гэтым упэўнены. Таму вось гэта свядомы выбар. Няхай беларускамоўная паэзія будзе цікавая, там я не ведаю, 10% людзей, але ім яна цікавая і дзякуй Богу. Значыцца, будзем працаваць для іх. Сам сваёй творчасцю я не імкнуся змяніць светапогляд чалавека альбо паўплываць на яго. Паэзія гэта перш за ўсё мастацтва. Я заўсёды кажу так, што не чалавек для мовы, а мова для чалавека.
З паэтам Арцёмам Кавалеўскім гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У зборніку пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», які выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Лімарыус», сабраныя сведчанні сучаснікаў па гэтак званым «працэсе філяматаў», самай гучнай палітычнай справе, арганізаванай на былых землях Рэчы Паспалітай у першай траціне 19-га стагоддзя. Нагадаю, па справе тады праходзілі літаратары Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Тамаш Зан і другія. Старонкі малавядомай даўніны перагарнуў Язэп Янушкевіч.
Мінулым месяцам чэрвеням прыйшла да нашага чытача незвычайная кніга. Незвычайная на тым, што ў тым зборніку пададзены як жа каштоўныя і каларытныя сведчанні ўспаміны пра адну з найдраматычных старонак мінулага айчыны. Драма тая дзеялася ў нашай даўняй сталіцы, і яе можна назваць «Працэс над філаматамі і філарэтамі». А фактычна гэта быў пагром Віленскага універсітэта, самай старажытнай навучальнай установы на землях Вялікага княства Літоўскага, а потым і Расійскай імперіі. Недарэмна адзін з першых успамінаў тых матэрыялаў Яхіма Лелівеля меў загаловак «Вайна цара з дзецьмі» або «Навасільца ў Вільні». Так, гэта была вайна, змаганне з нашай будучыняй, якую каторым разам акупанты спрабавалі ад нас адабраць. Без штыхоў, без гарматаў, без карцечы ламалі, забівалі, нявечылі жывыя душы на забранай зямлі. Таму дарэмна ў прадмове укладальнік гэтай адмысловай кнігі Александр Фядута падкрэслівае, вылучае на першае месца як бы сухасць і навуковасць пададзеных фактаў. Вось, напрыклад, толькі адзін абразок згадка пра аднаго са 108 філаматаў філарэтаў прамяністых Цыпрыяна Дашкевіча, жыццярысам якога Яхім Лелівель сканчвае свае ўспаміны. Дашкевіча вылучала адданасць гістарычнай навуцы. Скошаны такім жорсткім ударам, ён мужна ўспрыняў яго. Ніхто на Літве падчас таго ўсеагульнага гора не мог дараўняцца яму ў супакаенні духа. Кідаўся ён па розных дарогах Расіі, пакуль нарэшце не дабраўся да Масквы. З уласных ахвяраванняў стварыў сяброўскі фонд, сабіраў і дасылаў грашовую дапамогу, стаўся сапраўднай душой і пацехай выгнаннікам. Памёр Дашкевіч у Маскве ў 1829 годзе. Пажадаў, каб цела ягонае было перавезена ў Вільню. Імператар Мікалай дазволіў перавезці мёртвыя парэшткі нябожчыка, аднак дасюль анікому з жывых не дазволіў вярнуцца на родную зямлю. Не меншая мастацкая вартасць мемуараў яшчэ аднаго аўтара, чые ўспаміны ўвайшлі ў складанку прафесара Яна Лабойкі, таксама ўяўляюць сабой апавядальнае слова. Чаго вартая толькі згадка пра баль-прыём у мітрапаліта Станіслава Богуша Сестрацэвіча, куды ў ліку ганаровых гасцей заявіліся бесарабскі губернатар генерал Бахмецеў і пецярбургскі камендант Петрапалаўскай крэпасці Сукін. І той, і другі на драўлянай назе. Заўважыўшы, што ў некаторых некаторых гостей при встрече мельгает усмешка, ободва сошли. Институт польский в Минску, який стався донором видання, спричинився до поширення ведов про наше агульное историчное минулое, про якое, як засвідчили сторонки гэтага сборника, мы амаль не ведаем. Наогул, треба быть белорусами, каб гэтак моцно хварыць на беспамятство. Вина тут и наших литераторов усіх поколений. Покольки, як спадзявався в уступным абзаце своих мемуаров Яхім Лілівель, знаходжанне Новосільцева у Вільні под час академічнага 1823-1824 годов стане удячным и невычерпным материалом для историчных оповестей и романов. Что ж, нават сучасным белорусским романистам Саладзейн написать за третьим, десятым разом про віленскую каханку Наполеона, чем про пакуты и здеки, перенесенные нашими продками с непогасной верой у вольную и свободную будучыню айчыни. Беспрэчной пашаны заслуговывает укладальник выдания Александр Феодута, чье навуковое чыццё и мастацкий густ не помынлилися, выхопливаючи некалькі гадоў таму у варшавскім антыкварыяце «Аттикус» восьмы том збору твораў Яхіма Лілівеля. А колькі яшчэ пакутных лёсаў, адчайных сведчанняў наших продкаў чакае нас у архівнай цішы. Так супала ў часе, што цяпер давялося мне перачытваць успаміны пра адкрыццё мемарыальнай дошкі барэльефа Адаму Міцкевічу ў Святаяновскім касцёле ў Вільні, дзе ў склад аркамітэту па ўшанаванню памяці найвялікшага літвінскага генія ўваходзіў Францішак Багушэвіч, чые подпісы, аўтографы, бадай апошнія прыжыццёвыя, захаваліся ў архівах Вільні і Уроцлава. Читаючи тыя ўспаміны, гэтак сама, як і прадстаўленыя цяпер мемуары Яхіма Лілівеля, выдадзеныя ў ахопленай лістападаўскім паўстаннем Варшаве ў 1830 годзе, ды ўспаміны віленскага прафесара Яна Лабойкі, што паўставалі на працягу 13 гадоў, ад 1843 па 1856 спачатку ў Пецярбургу, а потым у Адэсе, але так і не былі завершаныя, умацоўваючы тады думкаю пра гістарычнасць кожнага жыццёвага моманту, які незваротна ў будучым стане вось той самай гісторыяй, спасцігнуць і ўведаць, якую мы гэтак прагнем. Таму умець у хуткаплынным жыцці прааналізаваць і вылучыць зерне істотнага, талент, дадзены людзям праніклівым і мудрым, якія годныя потым называцца летапісцамі гісторыі. Што ж, спасцігаць і вучыцца радзімай гісторыі ніколі не позна.
Вы слухали водгук Язэпа Янушкевіча на зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», дзе сабраныя сведчанні сучаснікаў па справе філямата. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Францам Сіўком. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Украіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла. Ми протягуємо 128-й випуск передачі «Дом літератора». У книжній серії «Наша Ніва» недавно побачила світ нова книга прози Франца Щівка під назвою «День бубна». Скориставши добрую нагоду, ми потелефонували у Вітебск, де живе автор. Франц, ось уже больш за тиждень у вашем городе проходит международный песенный фестиваль «Славянский базар». Ти наведываете вы концерты, ти сочите за тими выступами, какие отбываются у летнем амфитеатре.
Я был на этих концертах, когда был фестиваль польской песни. Это было шмат годов тому. И в минулом году мне достался квиток, я сходил только на один концерт. Ногу это просто приедается, потому что в основном это приезжают одни и те люди. Вокруг этого, безумовно, много шуму, и мне, опроч чего, не подобается то, что с каждым годом это действие, это фестиваль еще больше политизуется. Я ставлю еще до его так, как ставится большинство громадянов, напевно, витебска, которые шукают, напевно, иншие приоритеты в мастерстве. Мне он просто не цікавый. Уся эта попса нелепшего гатунку и одни и те твари. Мне не подобается великая количество людей, на топ. Я бы якобы до такого кшталту мероприемствовал.
А теперь давайте, Франц, перейдем до литературы. Дивная речь у Менску не докупиться вашей книги «День бубна», что вышла недавно у серии «Наша Нива». Книга саправды гадак хутко разошлася, чи автор у весь наклад перевез у Витебск, каб и земляки читали.
Справа тем, что частку тиражу робили «Наша Нива» и «Сподар Логвинов», и значная количество тиражу засталася в Минску. А частку тиражу, безумовно, я забрал с собою. Не могу поскать кажется на то, что она тут лежит абсолютно без руху. А коли кто ожидает набыть, то коли ласка, нехай приезжают в Витебск, с удовольствием подпишу.
Так что у Витебск варто ездить не только на песенные фестивали, але и для того, каб отримать автограф от Франца Щівко. День у вашей Франц о повести «День бубна» отбывается в Украине под назвой «Озерное чухание», якая вельми нагадывая одну знакомую нам до боли Украину. Скажите, накольки белорусская речаїзнасць дає вам матеріал як письменнику? Чи усе ж много доводиться придумлять?
І то, і друге, безумовно, без фантазії нікуди, але я переконаний у тим, що кожен літератор, про що б він не писав, літератор не може не виказатися до решти і зацікавити читача, тоді, коли там немає його і ягоного глибинного. Що дотичить речаїзнасті, то ця речаїзнасть часом така, що вона пересягає можливості навіть літератора, бо тие прояви життєвые, з якими ми сутикаємося, часом їх боязно кранать. Коли я уранку виходжу з дому і я бачу натовпи п'яних людей вокруг 5-9 поверховок, їх так шмат, і гэтая алкоголізація на таким побутовому узровні, вона вельми страшная. Это знак недобрий будучині. Фантазія включається тоді, коли потрібна нейка плынь, але все равно я прихильник того, що в основі лежить реальне життя.
Вось вы, Франц, сказали про натоўпы п'яных на віцебскіх вуліцах. Здавалася б, часам реалії нашага життя гатовы сатырычны твор, але нешта адпаведныя жанры у нас занядбаныя. Дзе новы беларускі Андрэй Мрый? Дзе беларускія парадысты?
Просто новы час, новыя песні. Я не думаю, што так ужо гвалтоўна мы павінны некага пхаць або самі ісці ў тую ж сатырычную гумарыстычную творчасць. Я недавно чытаў, здаецца, у адным выданні пра гэта, што калі з'явіцца творы такого кшталту, то будзе літаратура. Кожны працуе так, як даў яму Бог, і ў тым накірунку, які яму больш прыдатны. Просто час такі, што сёння напісаць пра нейкія з'явы, скажам, негатыўныя або наогул страшныя, просто жыццё перасягае ўсё гэта. Змяшэнне жанраў усё-кі, напэўна, самае найлепшае, і сёння свет працуе, і літаратура сусветная, это отпрэчванне нейкіх канонаў, нейкай формы і пошук пастаянны, і ў нашай літаратуры, асабліва маладой, гэта ёсць. Ну, вось недавно я перачытаў Мрыя, дарэчы, ягоныя апавяданні. Некаторыя творы гучаць вельмі сучасна, а некаторыя творы гратэскнага плана, састарэлі. час уносит свои коррективы.
Франца-Витебская областная филия Союзу белорусских письменников, якую вы узначаливаете, штогод ладить литературные конкурсы, проводить разные литературные вечерины. Чи есть у вас поразумение с витебскими уладами?
Мы, правда, не сбавили темпу, как ни дивно, бо у минулом годе мы провели два конкурса, посвященные юбилеям Купалы и Колоса. Мы провели, удалось нам в советские часы, так не удавалось, провести семинар творчей молоди у Колоску, який вельми здорово отримался. Зараз могу похвалиться, мы рыхтуем выдание, у нас шмат год выходил, 4 выпуски вышли альманаха «Звена», а зараз мы уже рыхтуем еще один выпуск, черговый, я думаю, на протягу года, и он уже побачить свет. Что датычыць уладаў, то калі адбывалася становление альтернатыўнага союза, то з нами ніхто не раіўся, з нами не гаварыў. Сёння мы самадастатковыя. Я не лічу патрэбным звертацца до уладаў. Наша пісьменніцкая суполка лічыць, што мы нам няма чаго прасіць. До таго ж, як сказаў Вальзер, не справа уладаў быць павівальнай бабкай літаратараў. Ён сказаў это ў дачыненні да маладых літаратараў, але я думаю, что можно применять это высловие и до сталых литераторов, потому что человек гартуется в тяжкостях. Как я, например, люблю писать у стане некой экстремальной ситуации, у меня тогда наилепше отрымливается, так и праца. Перешкоды – это рух. Это рух. И это некие новые идеи. Мы рухаемся у накерунку реализации наших планов теми сродками, силами, какие мы можем отшукать. А людей, которые нас подтримливают, больше достатково.
Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня наш гость – прозаик Франц Сиуко из Витебску. Франц, что мы сегодня почуем у авторском читании?
Это будут записи, спонтанные записи, уражения у життёва. Попел Помпеи. От жахливого до высокого один крок. Попел Помпеи, что чепится под час вандровки до ног, на диво не только не прыгнечвая, надворот, дадае охоты очиститься от бруду. Жаданне посыпать голову тым вольным, бы ветер по звуголю по разбуранных камяницам прысаком и послать, куды подалее еще пустое, никчемное, неистотное, один крок, дружинею в стагодзе, дивная метаморфоза на мяжи щёння и учора, сну и явы. Унук Тодора Кляшторнага. Я часто бачу его на дворе подчас прогулянок в районе Витебского Паўднёвага рынку. Часом мы витаемся, часом не, у залежности от метражу между нами находнику и ступени звыклой, спороженной штуденными клопотами затятости. Не упэўнены нават, ці заўсёды ён мяне пазнае. Бачыліся зблізку усяго толькі раз, з нагоды святкавання стагадовага юбілею ягонага деда Тодора Кляшторнага. Дзіўна, але кожнага разу, сустракаючы гэтага ўраўнаважанага і па ўсім відаць далёкага ад літаратурных справаў мужчыну, чамусьці адчуваю перад ім нейкую неўцямна усцішнаватую няёмкасць. Быццам нечым прывініўся, а ў чым дакладна палягае тая правіна, як не намагайся, не знойдзеш адказу. І вось, здаецца, нарэшце ці не знайшоў. У вачах вязня Тодора Кляшторнага на турэмным здымку ў кніжцы «Сляды дарог», выдадзенай, дарэчы, ў 2003 годзе на той самай Менскай вуліцы Валадарскага, дзе паэта трымалі ў 37-м. У вачах здрадніка радзімы, чый паэтычны і грамадзянскі дар так дорага каштаваў яму самому і ягоным блізкім, і чый замглёны праявамі людской лютасці пагляд так і не страціў першароднага свайго наіву, узрошчанага шчадротамі зацішная парэчынская лепельская зямлі. Апошняя «Цягнік жыцця». Уражанне ад прагляду фільма «Цягнік жоўю». Як ми можемо ось гэтак розлучитися? Сказала ображеная часовым отъездом кахана героиня фильма «Тягник» Джоу Ю и ступила на сустрач здраде. Скуль было ёй, ослепленной першим у житті почуттем, ведать, что неумение стать житью одно щоня и завтра неминуче привязе ее до згубы. Что завтра, яким бы ни выдавало далеким недосяжным, непозбежно становится щоня. И что быть здатным срывать повольность эткой метаморфозы, можно только той, у кого есть хоть якикольвик, хай собейный куртаты, досвід от учора. Хто досконало ведає і приймає як належне, що бить сьогодні, це так само і бить завтра, з валізою от учора. Тягнік життя, хістки сподів на мяжі яви і уявлення.
Свои миниатюры читал Франц Щиуко, чья новая книга «Час бубна» вышла недавно у выдавецтве Логвинов. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михась Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!